Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám Erika Besta, novináře a vydavatele. Dobrý den.
Dobrý den.
Odkryly protesty v americkém Fergusonu mnohem hlubší problém a frustraci Afroameričanů? Jak se na jejich sebevědomí podepíše skandál kolem slavného komika? Co je za odstoupením šéfa Pentagonu? A procházejí česko-americké vztahy krizí? Zeptáme se.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
V americkém Fergusonu i v dalších městech Spojených států pokračují protesty. Místní se bouří proti tomu, že policista, který v srpnu zastřelil neozbrojeného černošského mladíka, nebude trestně stíhán. Ukazují, pane Beste, demonstrace na hlubší problém na rasové napětí v Americe?
Určitě. Myslím si, že asi každý Američan chápe, že jsou tam problémy, velké problémy. A možná ten svět se toho tolik neuvědomuje, ale teď je to jasné, je to ve všech stanicích, je to slyšet, vidět všude. A mě ale to vůbec nepřekvapuje, protože jsem vlastně vyrůstal v takové situaci, ne v Missouri, ale v Severní Karolíně, a mám dceru, sestru, která žije nedaleko od tohoto městečka. A je to vidět, že i když ta segregace byla zrušena v 60. letech v Americe zákonně, tak stále existuje. A to možná každý Čech neví, ale obvyklý normální Američan, běloch, skoro žádné černochy nezná, nemá skoro žádný přátelé, možná někdo v práci s někým spolupracuje, ale jsou ty komunity úplně rozdělené. A je to částečně kvůli tomu, že je to normální, že člověk chce být s lidmi, kteří jsou mu podobní, ale je to také kvůli tomu, že jsme se nikdy nevypořádali s tím otrokářstvím. A je to velký problém, je to problém, který je skoro připomínán každý den, že to je něco, co je stále živé dneska. Že i když otrokářství bylo zrušeno v roce 1865, tak stále skoro dennodenně vůdci té černošské komunity nám to připomínají a nikdo na to nechce zapomenout. A to je jeden z těch důvodů. A myslím si, že hlavní problém, já jsem sám na to nepřišel, ale jeden analytik to řekl tak, že no dobře, tak otrokářství bylo špatné. Tak jsme domluveni, tak to bylo. Ale vy černoši, jste měli možnost přijet do Ameriky a teď máte díky tomu otevřené možnosti, lepší možnosti, než byste měli, kdybyste byli v Africe. Ale tak oni to bohužel většinou neakceptují. A asi největší problém je, že vůdci té komunity nechtějí, aby členové té komunity to akceptovali.
Znamená to tedy, pane Beste, že ty pocity Afroameričanů, že ten právní systém nebo systém trestního práva vůči příslušníkům minorit není nastaven spravedlivě?
To je složitá otázka, protože částečně ano, je to pravda, že je špatně nastavený. Ten systém je špatně nastavený, zvlášť když se podíváte na čísla, kolik mladých černochů je ve vězení kvůli tomu, že užívají drogy například. A otázka vůbec, jestli člověk, který kouří někde nějakou trávu, má být uvězněn. A já si nepamatuji přesně to procento, ale obrovské procento mladých černochů už nějaký čas si odseděl ve vězení. A to znamená, že je větší pravděpodobnost, že budou mít potom problém v životě, protože v Americe to funguje tak, že jakmile člověk půjde do vězení, tak má strašné problémy, si najít práci, nesmí ani hlasovat ve volbách. A takže tam ten systém je opravdu nefér, ale je to přehnaný v tom smyslu, že částečně ty chyby jsou na straně té komunity. A to je ten co, to, co nechtějí vůdci té komunity přiznávat. Ano, systém je trošku nefér, to přiznáváme, ale nemůžete to svést úplně na ten systém. Částečně je to chyba té komunity nebo členů té komunity.
Řekněme na obou stranách.
Přesně
bude,
tak.
Ale dál, Eriku, až ty nepokoje, ať už ve Fergusonu nebo v dalších městech utichnou, bude se tímto problémem evidentně, který v podstatě ten rozsudek soudu jenom odkryl, pane Nahotě?
Já se obávám, že tak, jak je ten systém nastavený, je ten problém neřešitelný. A je to částečně kvůli tomu, jak funguje vztahy v rámci té komunity. Například, když prezident Černoch samozřejmě přijde s tím, že ty pocity nespravedlnosti jsou opodstatněné, tak zpochybňuje do určité míry spravedlnost v Americe, justiční systém. A já si myslím, že to je problém nesprávné, ale chápu, že on jako zástupce té komunity, černošské komunity, musí takhle mluvit. Jinak by všichni jeho voliči byli, černošští voliči byli proti němu. A to je skoro neřešitelný problém, protože nikdo nechce přijít a říct, dobře, jsou tady problémy, ale zároveň, jak jsem říkal před chvíli, částečně chyba je na naší straně. Mm-hmm. Tak my musíme začít u sebe a potom taky můžeme vyřešit ten justiční problém nebo jiný problémy. A já si pamatuju velice dobře, jak jeden velice výmluvný harvardský profesor Černoch, velice inteligentní, erudovaný člověk před 3 měsíci, kdy ten nepokoj začal, řekl v televizi, no jestli si myslíte, že jen tak to přestane, tak nemáte pravdu, že to bude pokračovat. A je to něco, co skoro nemá řešení a možná chvíli se to utichne, ale potom zase budou problémy, protože nikdo skoro ani nehledá tu podstatu a nehledá řešení těch největších problémů.
Kdo by měl hledat to řešení? Je to prezident nebo jsou to místní komunity? Mimochodem v tom Fergusonu, pokud se nepletu, tak před 30 lety tam žilo převážně běložské obyvatelstvo, ale v radnici nebo na radnici a v policii se to nijak nepromítlo.
Je to problém, který se netýká jenom rasových záležitostí nebo mezilidských záležitostí, je to taky spojené s tím, co Amerika vyrábí. Tam nejsou pracovní místa. Detroit, to je největší problém. Tam je, dřív to bylo, nevím přesně kolik, 10-20% Černochů, teď je to 70-80%, protože všichni běloši odjeli, když ty pracovní místa, to je město, kde se vyráběly automobily a teď tam skoro žádná výroba není. A
po bankrotu.
Ano, je to v Číně, tak běloši nemají důvod tam zůstat, mají lepší možnosti se odstěhovat a zůstává 70-80% Černochů a tím pádem se sníží rozpočet města. Takže ty problémy taky jsou globální v tom smyslu, že jsou spojení s tím, jak vypadá americká ekonomika a kde se vyrábí.
Jak se na této situaci podepíše nebo co to udělá se sebevědomím Afroameričanů nejnovější skandál ve Spojených státech, mám na mysli aféru kolem legendárního komika Billa Cosbyho, který opět čelí nařčení ze znásilnění a sexuálního násilí.
Je to zajímavý případ, protože je to jeden z málo lidí z té komunity, kteří opravdu chtěli přesvědčit členy té komunity, aby se chovali lépe. A je to paradoxní, protože teď je on nařčen z toho, že se špatně choval. Ale byla vlastně kampaně proti němu v televizi, vystupovali jiní vůdci té komunity a říkali, že on by se takhle neměl chovat, a že on by neměl, já nemím sexuální, já myslím, že on by neměl kázat, jak se černoši mají chovat. Takže Teď je pocit zadosti učiněný ze strany těch, kteří byli proti němu od začátku. A já jsem ho vždycky, obdivoval v tom smyslu, že byl ochoten říct veřejně, že část těch problémů je na straně té komunity. A myslím si, že konkrétně dneska, tento týden, Bill Cosby má trošku kliku, protože všichni na chvíli na něj zapomněli a začali jenom přemýšlet o té situaci ve Fergusonu. Ale obecně řečeno, jeho kariéra je asi úplně zničená. Už stáhli jeho nové televizní pořady a i ty staré. A je to smutná situace. Je to smutné, jestli udělal to, z čeho je nařčen, protože to znamená, že jsme obdivovali někoho, který by možná si nezasloužil toho obdivu. A je to taky smutné, jestli on je nevinný a on ani nemá teď možnost se hájet, protože už ta promlčící lhůta už dávno prošla, nebude žádný soud a všichni jenom slyší, co říkají těch 16 nebo 17 žen, které ho nařčili ze sexuálního obtěžování nebo dokonce z nasilňování.
K tomu mělo dojít mimochodem už před několika lety, snad 10 lety.
Před 20 nebo 30 lety, ano.
Mimochodem v té show, která Cosbyho proslavila, tak tam nešlo jenom o tu rodinnou idylku té černošské rodiny, ale byl to takový i vzor, jestli mě doplníte, protože on byl lékař, jeho manželka, právnička, nejstarší dcera studovala na Princetonu. To určitě znamenalo hodně vidět tento obrázek rodiny z Brooklynu.
Určitě, já si myslím, že vy jste taky ten pořad tady viděli, ale se zpožděným. A ten pořad měl obrovský vliv v Americe, protože poprvé nejenom černošská populace, ale i běloušská populace měla velice pozitivní vzor a někdo říká, myslím si, že to se dá konstatovat, že díky Huxtable, díky té postavě jsme měli toho prvního černošského prezidenta, že vlastně bez Huxtable, nebo jak to mám skončovat, tak bychom možná nezvolili Barack Obamu. Takže z tohoto hlediska ten pořád byl velice významný a o to je to důležitější, nebo paradox, větší paradox, že přišel o tu pozici až poté, co už byl zvolen první afroamerikanský prezident.
Kdo je dnes podle vás, pane Beste, vzorem pro afroamerickou komunitu, co myslíte?
Částečně samozřejmě je to stále Barack Obama, ale jeho popularita i v rámci té komunity klesá, částečně kvůli tomu, že politik je politik a musí nemůže dělat všechno, co slíbil, a taky kvůli tomu, že je čím dál větší republikán v tom, jak se chová občas. Jinak je to problematicky, kdo jsou vzory v té komunitě. Samozřejmě sportovci často hrajou velkou roli, Tiger Woods, ale pak on měl taky problém s ženami. A další sportovci také měli problémy, někdo týral zvířata například. Já vždycky mám problém s tím, že sportovci mají být nějaký vzor a pak přijdeme na to, že jsou to normální lidi, jako kdybychom to nevěděli celou tu dobu. Ale a taky hudba v Americe, hip-hop, jak říkáme, hraje obrovskou roli, takže tam jsou postavy, které slouží jako vzor, možná, ale i v negativním smyslu, ale spíš problém je najít pozitivní vzor a pozitivní v tom smyslu, že nechce rozdělovat společnost.
Kdo je v Americe vlastně takový stmelující prvek pro všechny?
Já si myslím, že skoro neexistují, kromě někteří herci, zpěváci možná, a možná dneska je americká společnost nejvíc rozdělená za posledních, já nevím, 100 let, možná i více. A je to cítit, je to vidět, že lidi nejsou ochotní poslouchat jiné názory. A nejenom, když jde o rasy, ale taky o politiku, o různé další věci. A ta, myslím si, že ta současná situace ve Fergusonu je jenom jeden příklad toho, jaká je ta současná společnost.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Proč musel skončit Chuck Hagel, ministr obrany? Pane Beste, veterán vietnamské války, umírněný republikánský senátor, když byl ještě kandidátem na post šéfa Pentagonu, tak se zdál jako naprosto ideální.
Tak samozřejmě musel skončit, protože se rozhodl, že musí se věnovat něčím jiným, něčemu jinému. Ne, samozřejmě odstoupil, protože pan prezident se rozhodl, že potřebuje udělat nějakou změnu v tom kabinetu. Není to neobvyklé, zbývá mu 2 roky a má pocit, že musí mít nějakou výhru, že musí změnit tu politiku, taky musí odvést pozornost od neúspěšných voleb před několika týdny. Takže nemyslím si, že je to tak neočekávané a spíš otázka je, kdo bude nasledovat a jak opak nastolit politiku.
Myslíte, že zaplatil i za své chyby, i za chyby třeba Baracka Obamy?
Já nevím. Samozřejmě teď jsou anonymní zdroje, které říkají, že pan Hagel za všechno může, ale já mám za to, že ta politika je víceméně neměnná už několik let, jsou samozřejmě drobné změny. Pan Panetta, který tam byl předtím, měl podobný pohled na věci, pak odešel a napsal dost jízlivou knihu, kde kritizoval svého bývalého šéfa, pana prezidenta. Já si myslím, že to je součást té politiky a hlavně prezident chce pokračovat v tom, co dělá, ale chce mít lepší pozici a taky musí pomáhat demokratům, aby vyhráli v dalších volbách. A myslím si, že mají docela dobrou šanci.
Myslíte, že mají republikáni teď tak trošku spadeno na zahraniční politiku?
Oni mají různé problémy. Částečně je to ten problém, že nemají jasného kandidáta, zatímco demokraté mají, pokud zůstanou u paní Clintonové. Ale americký lid má krátký paměť a zdá se, že už víceméně zapomněli na George Bushe a to znamená, že republikány zase mají nějakou reálnou šanci, ale spíš si myslím, že zase vyhrajou tentokrát demokraté.
Václav Havel se stal 4. Evropanem, který má bistu v americkém kongresu. Slavnostního ceremoniálu se účastnili premiér Sobotka, který novinářům mimo jiné řekl, že přijel do Washingtonu přihlásit se k principům Václav Havla. Čekal jste tato slova? Protože když odjížděl, tak se spekulovalo, že dokonce někteří novináři měli naprosto jisto, že k té schůzce s panem Bidenem ani nedojde.
Taky jsem si myslel, že ta schůzka nebude a zdá se, že se rozhodli ve Washingtonu ze dne na den, protože já myslím si, že to velice hezky napsali v Hospodářských novinách, že se rozhodli, že je lepší mluvit s Čechy teď, předtím, než se stanou dalšími Maďary, v tom smyslu, že se otočí zády ke Spojeným státům nebo k evropským hodnotám. Takže z tohoto hlediska si myslím, že se rozhodli mezi dvěma zly, že lepší se s ním setkat, i když vůbec nebyli nadšení. Pan velvyslanec Shapiro měl velký projev, první velký projev před 3-4 týdny a mluvil o bilaterálních vztazích a on mluvil hodinu a půl o současných bilaterálních vztazích, aniž by si zmínil o současných politicích českých, což je docela dobrý výkon. Je to skoro nemožné, ale to dokázal a pro mě to byl důkaz, že kritizuje tu současnou politiku, tak, že o tom nemluví. Mluví o tom, jak to bylo v minulosti a mluví o tom, jak si přeje, aby to bylo v budoucnosti, ale o současné zahraniční politice České republiky skoro nemluvil. A když pan Sobotka jel do Ameriky, tak my máme takové hezké slovo v angličtině photo op, to znamená příležitost na focení s nějakým významným člověkem, a to pan Sobotka opravdu chtěl. A my máme jednoho kritika, komika, který není tak známý tady v Čechách, Groucho Marx, a on kdysi pravil, že tady jsou moje zásady. Jestli se vám nelíbí, tak mám taky nějaký další. A myslím si, že to víceméně vystihuje postoj pana Sobotky, že když pojede do Ameriky, tak klidně se stane havlistou na chvíli.
Jak vy, pane Beste, hodnotíte česko-americké vztahy?
Je to, já to vidím tak, že Češi jsou v situaci, kdy hledají nové obchodní příležitosti, a už víceméně využil všech možností toho havlovského pohledu na svět, a už ten pohled není tak užitečný. A proto, když pojedou do Číny, do Ruska, tak chtějí na to trošku zapomenout. A myslím si, že z toho hlediska je to jasné, ale Američané to nechtějí přiznat. Havel je v Americe velice uznávaný, velice úspěšný, a Američané potřebují taky spojence. A když Češi budou pokračovat v té politice Václava Havla, tak to znamená, že víceméně budou pokračovat v podpoře americké zahraniční politiky, protože tam je velká shoda. Já jsem si poslechl ten velký projev Václava Havla v kongresu v roce 90, ano, v únoru, jestli se nemýlím. A já jsem měl pocit, že ten projev napsal americký State Department, protože opravdu předpovídal pan Havel to, co se stane za 5, 10, 15, 20 let. A buď byl opravdu genius v tom smyslu, že byl schopen to předpovědět, anebo někdo mu s tím pomohl.
Myslíte, že co se týče české zahraniční politiky, opouští tedy tu havlovskou perspektivu nebo vizi? Vnímá to tak Amerika?
Určitě mají strach. Zvlášť teď byl tam pan Sobotka v Americe a tvrdil, že ne, ale teď budu poslouchat každé slovo, a já jsem si všiml, že poté, co odjel pan Sobotka, tak pan americký velvyslanec začal mluvit o něco tvrději a začal o něco více říkat nahlas, co očekává a jak se jim nelíbí, že pan Zeman a další, i pan Sobotka, zpochybňují tu politiku, která současnou. A pan Sobotka například říkal v parlamentu, že bychom neměli rozšířovat ani NATO, ani Evropskou unii, pokud to bude znamenat větší napětí s Ruskem. A pro mě to znamená skoro, že pan Sobotka chce dát Rusům veto na rozšířování, a to je nepřípustné ze strany Američanů.
Jsou názory našich politiků, ať už tedy zmíněného premiéra nebo další, konzistentní?
To ne, to určitě ne. Například pan Zeman říká v Číně, že se nehodlá vměšovat do vnitřní politiky a že to nikdy nedělá, a pak předevčírem se dost razantně vměšoval do politiky Ukrajiny, když říká, že by se neměl stát členem NATO.
Jak si ale vysvětlit pak slova viceprezidenta Bidena, který nás vlastně pochválil, nebo pochválil pana premiéra ve Spojených státech, řekl, že boxujeme nad svou váhu, co se týče lidských práv?
To je typická současná americká politika nebo taktika, že veřejně chválí Českou republiku, ale posílají signály a vzkazy buď soukromě, anebo prostřednictvím lidí, jako je pan Gershman, který měl některé rozhovory v českých novinách, takže to je schválená taktika, a kritizují neveřejně a chválí veřejně.
Rick Best, novinář a vydavatel, já vám děkuji za vaše názory a přeji vám krásný den, díku vzdání.
Děkuji pěkně, naschledanou.
Naschledanou. Zítra se můžete těšit na názory spisovatele Pavla Kosatíka. Naslyšenou se těší Zita Senková.